Kaixo entzule, zer moduz, Leire Perlin ez naiz eta ongi etorri, beste behin, ba, Antxeta Irratiko beste solasaldi saio batetara.
Txikitan eskaturiko desioen antzera, ilusioz egin zion arrera.
Entzule, ez dakit sekulak kontatu dizudan hau, baina tira ba, esango dizut, ni ataundora naizela eta hemen ataunen bizi naizela. Eta gaurkoan hain zuzen nire herriarekin, ba, bere biziko harreman estua daukan gai batean murgilduko garela aurreratuko dizut. Eta hain zuzen, ba, gai edo arlo hori ba, euskal mitologia izango da. Herrian entzule badugu gentilbaratza kultur elkartea izeneko ba, elkarte bat eta inolako zarantzarik gabe, ba, euskal mitologia lagozetara zabaltzeko ba, hainbat eta hainbat ekintza eta ekitaldi egiten ditu. Eta horien artean aurki dezakegu ba, mitoaldia izeneko egitaraua. Ba, esango dizut entzule, aurtengoa zehazki zazpigarren mitoaldia izango da. Eta egitarau horren baitan, ba, imat eta imat ekitaldi antolatu dituzte, ba, gentilbaratza kultur elkartekuek. Esaterako, Jon Maiaren enkantu berri bat gara izeneko kontzertua, Patxi Zubizarretaren urbanita gentiaren aurrean izeneko hitzaldi musikatua, Asisko Urmanetaren ni ez naiz sorgina izeneko hitzaldia, Jon Fontenarekin agagutzeta leizadiko guazuloetara irteera izeneko irteera, eta nolabait mitoaldia itxiko duen bakitaldi nagusia nolabait esatearen, nagoi bialdi mitologikoa izango da. Eta hain zuzen, batez ere ba horren inguruan hitz egiteko izango da laster, hemen gurean Antxeta Irratian Maitane Aizpurua, bera aipatu dizuedan gentilbaratza kultura elkarteko kide da, eta gainera ba aktore lanetan ere aritzen da berak Marimonduko sorgina gorpuzten duelako. Besterik gabe entzule, laster arte!
Ariak lotuta, ariak lotuta, ariak lotuta, ariak lotuta.
Ba, Maitane Aizpurua, ongi etorri?
Eskerrik asko.
Zer moduz, Maitane, ongi?
Bai, bueno, urduri xamar. Bakizu, ja hemen gauza prestatzen aigia, ja ensaiotan bete-beten aigia aktorekin, eta bai urduri xamar. Pozik, eta gaina hori, bai ilusioz, Baina, ja, fetxa gertatzen aidan eran, nesbiak, ba, dantzan hasten dira.
Maitane, sarreran, aipatu dut apur bat nortzaren baina tiren, zulea gehiago kokatzearen konta eguzu nortzaren eta zer den egiten duzuna?
Bueno, ani, ataungo gentilbaratza kulturelkarteko kidea naiz, eta gure kulturelkartek, ba, damatze, 2012-tik aigea lanen, ba, Jose Mil Barandiaran ekutzizigun ondare mitologikoa zabaltzeaz arduratzen gea. Hau da, azturan egalduta gelditu ez da din, ba, gu Jose Milek jaso zituen ipuin eta kondaira hoietan sartzen gara, eta pertsonaiei bizi ematen diegu, eta kondaira hauek antzestuz saiatzen gara ba oraindik mitologia ba gure herrian bizirik mantentzen. Egia da gure elkartean dauden beste zenbat kide eta ni neroni ere naiz eta elkartea 2012an sortu zen, guk 81etik 1981etik ari garela lan honetan, Gertatzen dena da elkarte bezala ba 2012an egituratu ginela, baina 43 urte daramatzago ataunen ba, gure mitologia bari indarra ematen eta hau bizirik mantentzen saiatzen. Jose Mielek utzi zuen ondarea bizirik mantentzen.
Eta baita, nola deskribatuko zenituzke zuk mitologiarekin duzun harremana eta oro har Ataungo herriak duen harremana mitologiarekin?
Bueno, ni dudana, ni friki xamarra naiz dela ja, esango nuke, ez du pentsanik, ba, 9 urte nituen lehenengo aldiz, gentilen etorrera deitzen zaion ikuskizunean parte hartu nuela, eta geroztik orkateatuta gelditu naiz, ez ni lehenengo aldiz gentilez mozorrututa atera nintzen, ordura arte gentilei buruzko historia oso gutxi nekizkien, zupentsa garai batean gure baserrietan kontatzen zirela gaur gaur ezagutzen ditugun kondaira guzti horiek, ez? Baina hor eten bat egon zen, gerra iritsi zen, diktadura iritsi zen, eta guzti hori galtzen joan zen. Eta nire belaunaldiko aurrei Disneyko ipuia kontatzen zitzaizkigun. Hau da, gure gurasoek bai kontatzen zitzaizkien, gure pertsona mitologikoak agertzen diren kondairak, baina nire belaunaldira ja etziren iritsi. Akaso baserri batzuetan bai, baina ni gana etzen iritsi. Eta ni hasi nintzen, ba, Edurne Zurien ipuia entzunez, Loti ederra eta Hiru txerritxoak eta horrelako ipuinak, baina gure mitologiari buruz ezer gutxi nekien. Eta gazte talde bat herrian duela 43 urte hasi zenean hau berreskuratu nahian, orduan deskubritu nituen eta txora-txora eginda gelditu nintzen hemengo sorginekin, hemengo lamiekin, hemengo historiekin. Eta orduan aur bat nintzenetik bizi dut hau, ez? Ametxo bat bezala, eta pasioz, ze geroztik urtero parte hartu dut, pertsonai desberdinek antzesten, eta ba, 18 bat urte nituenetik, sorginburu izendatu ninduten, eta geroztik hor jarraitzen dut, sorginburuaren papela eginez, eta gidoiak idazten, eta antzerkia zuzentzen, eta hor txegalduta. Beraz hori, nik pasioz bizi dut, eta nire inguruan daudenak, eta gure ikastan daudenak berdin. Guk ditugu pertsonak, ba, Monika Ratibel bat, ba, zizan zituen, 3 urte, atera zenean lehen gualdiz, gentilen etorregan, ba, pentsa geroztik, ba, hor galduta gelditu gara, ez? Eta herritarrek bizi dute, nik uste dut, modu batean eskerron, ez? Azkenen egiten ari garen lanak, ba, garrantzia duelako, ez? Ba, gure ondarea bizirin mantentzen ari gintzen ari garelako, eta eskerron, ez? Eta beste alde batetik ba aurrek ba baita gu bezala pixko bat ba pasio horretaz kontagiaturik iritsi zaigu irakasleen ahotatik iritsi zaigu eskolan atsedenaldietan adibidez aur batzuk gentil eta sorginetan jolasten direla eta hori guretzat bueno bihotza bete eginda jartzen zaigu eta izugarrizko ilusia egiten digu ez ikustea datozen belaunaldiek ere maite dutela mitologia eta gutxienez hori nahi dugu ez errespetuz begiratu dezatela mitologia.
Beraz, transmisio lanak ematen ditu bere fruituak.
Ba bai. Batzutan zalantzak izaten dituzu, urte asko pasa dira hasi ginenetik eta zalantzak izaten dituzu, baina badirudi baietz. Bueno, ta gure esperantza hori xede eta lanean jarraituko dugu.
Maitane, hau agian sarreran aipatu dugu, baina tira, agian izango da entzuleren bat ez duena oso ongi ezagutzen bajentilaratza kultur elkarteak zer den egiten duena, baina tira, aipatuko ditugu, hainbat ekitaldi ezberdin egiten dituzuela, baina gaurkoan sakonduko dugu batez ere mitoaldian, aurtengoa 7. Mitoaldia izango delako, konta eguzu apur bat zer den mitoaldia?
Ba, begira, mitoaldia da, azke finean, urtero antolatzen dugun aste mitologiko bat. Eta aste horretan antolatzen ditugu ba, kontzertuak, pelikulak, ibilaldiak, mitologiarekin loturik dauden ekintza desberdinak. Gusto eta din desberdinetako ba, ikuslei zuzenduak. Eta beti amaitzen dugu, ba, guretzat ekitaldi ba, potoloinarekin, edo ez, ba, herri antzerki batekin. Urte batean izaten da gentilen etorrera, hemen herrian egiten duguna, ba menditik gentilak jaisten dira ongi etorri egiten zaie eta antzerki herri antzerki bat egiten da herriko frontoian eta beste urtean izaten da gaueko bilaldia. Eta bueno, nahi baduzu gero hitz egingo du gaueko bilaldiari buruz, baina hori, mitoaldia horixe da. Mitologiarekin, euskal mitologiarekin lotura duten ekintza desberdinak antolatzen ditugu. Ba, etorri izan da, ba, Paul Urkijo bi aldiz izan da ataunen, ba, bi pelikula desberdinekin, ez, Irati eta Erremontadirekin. Aurten izan dugu Jon Maia abesten, datorren astean etorri behartzaigu Asisko Urmeneta, ez, hitzaldi bat ematera. Eta bai, ba horrela, ba pixka bat euskal idazleak, antropologoak denetik ekartzen dugu. Eta hori xe, ba, adin desberdinetara iristen saiatzen gara, eta gusto desberdin, zaletasun desberdinak dituzten jendearen gara iristen saiatzen gara. Eta dena euskal mitologiarekin lotuta.
Eta nondik sortzen da mitoaldi bat egiteko grina edo behar hori?
Bueno, beharra, baino gehiago, ez dakit, azkenean guk urte osoan egiten dugu ekitaldi desberdinak. Urte oso osoan lan da lan aritzen gara. Eta, bueno, ba, konturatu ginen, ataun mitologian erreferente bihurtzen ari zela. Euskal mitologian erreferente bihurtzen ari zela. Eta, bueno, ba, Barandiaran Museoarekin elkarlanean, ez dakit, horrelako ba, kafe baten inguruan sortu zen ideia bat izan zen, eta, bai, azkenean, mitologian izugarrizko indarra dugu, izugarrizko historia kondairak ditugu eta lanerako gogoa. Eta, bueno, ba, hortik atera zen, etzen izan behar bat, baizik eta, bueno, nola urte osoan landalan jartuten garen, ba, bueno, ba, lan guzti horri forma pixka bat emateko modu bat izan zen.
Aipatu dugu aurtengoa zazpigarren mitoaldi izango dela eta horren baitan hain zuzen, ekainaren 15etik uztailaren 13 artean, ba, hainbat ekintza aurkeztu dituzue, zerrendatzearen Jon Maiaren kantu berri bat gara kontzertua, Patxi Zubizarretaren Urbanita Gentilaren aurrean hitzaldi musikatua, Asisko Urmanetaren Ni ez naiz sorgina hitzaldia, Jon Fontenarekin Agautz eta Leizadiko kubazoletara irteira eta egitarabari gaui bialdi mitologikoak jarriko dio ginga. Zaten atza ibialdi mitologiko horrek maitane?
Ba, begira, ibialdi mitologikoa da San Gregorio auzotik, San Martin auzora, dagoen 3 kilometroko herribide zaharrean egiten den ibilaldi bat da. Horrela motx-motxean esan da. Barandiaran Museotik abiatzen da, eta San Martingo plazan amaitzen da. Eta bide honetan zehar, hau bide hau dago Ataungo bihotzean. Jose Miguel Barandiaran jaio, hazi eta bizi izan zen gunean. Eta ibilbide horretan, ba, ikusiko ditugu guretzat garrantzitsuak diren eraikinak, ba, bai, errota zaharra, zerrategia, museoa bera, Jose Miguel jaio zen etxea, bizi izan zen etxea, eta bidean zehar 7 antzerki gune egongo dira. Beraz, ibilaldia museoan abiatzen da, eta behin museoko aldapatxoa jetxe eta zerrategiaren parean gaudenean mundu magiko batean murgiltzen gara. Eta hortxe, ba, garai batean, Jose Miguelek jasotako ipuinedo kondaira batean murgilduko gara. 7 gune desberdinetan, ba, kapituloka bezala, ikusiko dugu, ba, herri antzerki baten bitartez, kondaira hori. Eta antzerkikune batetik bestera bidean, herritarrek, ba, euskal mitologiako pertsonai desberdinak ikusi ahal izango dituzte. Beraz, hori, ba, mundu magiko batean sartuko gara, denbora gelditu egingo da, eta garai batean, gure baserritan kontatzen zen, kondaira batean murgilduko gara. Hora, labur-labur, ba, horixe da.
Okero ez banago gainera maitane, aurtengoan aipatu duzu ikuskizun berria izango dela. Baduzue ez era aurreratzerik?
Ez zego gustatzen inumik inora pist, bueno, pistaren batean beste ematen dugu, baina, bueno, ez ezin dugu ezer aurreratu. Bai, ezin dugu, bestela, eske gehiegitz egiten dut eta gero azkenean zerbait esaten amaitzen dut. bai. Urtero komera desberdin antzesten dugu. Hori bai, beraz, duela bi urte izan zirenek, ba, ikusi zuten Teodosio Goñikoaren historia, eren zugeak eta denak izan genituen, eta aurten beste kondaira bat izango da. Baina egia da, ba, bai ikusiko dituztela, ba, sorginak, agian gaur izkizakiren bat, bai, horrelako zerruek ikusiko dute. Baina ez dut zerra hurra. Bai, kontatuko dizuet, museo parean, hasten dela benetan gertatutako historia bat tekin. Hau da, nahazten ditugu jasotako koindairak eta benetan gertatutako gertaerak. Beraz, San Gregorio auzoan gertatu zen anekdota bat antzestuko dugu, eta gero bidean zehar, ba, Perunezarre baserrian, Jose Miguel Barandiaran jaio zen baserrian, Jose Migueli benetan gertatutako beste anekdota bat antzestuko dugu. Eta hori lotuko dugu, ba, jasotako kondaira horrekin.
Ados. Maitane, eta nola oroitzen duzuzuk lehen gau ibilaldi mitologikoa?
Ai, ama. Ba, abentura bat izan zen guretzat, ez genuen espero alako arrakasta izango zuen, ekintza bat izango zenik. Oroitzen dut guretzat, ja magikoa zela, oholtza batetik jaitsi eta naturan bertan antzestea. Adibidez, Nasa izeneko gune bat daukagu sorginak egoten diren gunea, erreka ertz bat da, eta da zoragarria. Eta erreka hotsa entzun ezan antzestea magikoa da. Orduan, lehenengo aldia zen gune naturaletan antzesten genuela. Eta guretzat, abentura bat izan zen ura. Eta ez genuen espero zen, ba hori, ba jendeari hainbeste gustatzea, ba hori, erreka ertz horretan, naturan integratuta ikustea pertsonaiak eta bai, oso oso oroitzapen politiak ditut, oso, oso. Ba, garai hartan, lehenengo aldian, ez gogoratzen, 300 pertsona edo etorri zirela uste dut. Eta pentsa orain, ba, 1200 etortzen dira, eta ez, muga jarri dugu, muga jartzen dugu. Bi talde bakarrik onartzen ditugu, 600 pertsonako bi talde. Batetik, guneak ez duelako ematen gehiagorako, osa nahi dut, gune natural bada, eta hor ezin dugu jende gehiago sartu, ja, errespetatu egin behar dugu baita ingurune naturala, eta nahikoa da, sartzen dugun jendetza, eta bestetik, ba, parte hartzen duten herritarrek, aktoreek, ba, gehiagi luzatzen zaie. Zu pentsa, ibilaldi honen gauza magikoena da, egunez hasten dela, eta gauez amaitzen da. Eta zu pentsa, bertan dauden aktoreak, arratsaldeko 8etatik edo 7etatik hor daude, eta gaueko ordu batak arte, ez direla etxera joaten. Eta talde bat gehiago sartuko badeno, oraindik gehiago luzatuko zen. Beraz, ez da horixe. Ba, lehenengo aldi hartan 300 pertsona izan ziren, eta guretzat izugarri izan zen. Eta ba, orain, ba, begira, ba, izugarrizko gorputza hartu du, eta hor gabiltza, orain ezinean.
Maitan, aipatu dugu, zuk duela desentetik marimunduko pertsonaia gorpuzten duzula. Zer ematen dizu zuri maila pertsonalean marimundukok?
Ba, marimundukori esker, nik sorginen mundua ezagutu dut. Hau da, nera bezaroan beti izan nuen alako kuriosidadea Euskal Herrian sorginen inguruan gertatu zen guztia hartaz, ez? Eta horro hartu nintzen, ba hori, ba, gure kondairetan agertzen zen sorgin gaizto hori, eta benetan historikoki gertatu zena, ba, oso desberdina dela. Eta aportatu dit izugarria, ez dakit nola esplikatu. Hori ba, emakumei bizitza honetan gure historian gertatu eta egin zaizkien gauza guzti horiek ezagutzera iritsi eta orain ba ez dut herri bat ere badu, ez? Sorginez mozorrotu eta sorginez historia kontatzen eta agian, kontakidea bat irudituko zaizuela, baina nire testuak horren indikatibo bat bai. Eta niri aportatu dira da, emakume bezala ezagutzea, bai, ba, emakumeak historioan zehar, ze sufritu duen herrian egin. Emakume izatea bat bakarrik. Eta hori, ba, bueno, ez dakit horre hortxe utziko dugu lehi dezte.
Maitane, ba, nik esan behar dut ataundar moduan, ba, egia da ez, urtero urtero ikusten dela, ba, ekitaldiak izugarrizko harrera izaten duela. Eta oro har maitane, nola deskribatuko zenuke ikuslek nola amaitzen dutela, zer sentsaziorekin amaitzen dute ibilaldi hau?
Ba, denak harrituta gelditzen dira. Nik uste dut inork ez duela espero ikusi behar duena, inork ez duela espero bizi behar duena eta sentitu behar duena, eta beti gainera plazan amaitzen dugu koreografia batekin, eta ba, jendea bete-bete eginda gelditzen dela, eta oso sentsazio onarekin. Denak hori harrituta eta pozik eta gustora ikusten dutenarekin. Nik uste dut ohartzen direla egiten den lanaz, eta ba, hori nik uste dut harrituta, bukatzen egoten direla harrituta eta pozik. Bai, oso oso gustora. Ikuskizun ederra eskintzen dugula esaten digute beti, eta, bueno, hortan nago nintzen gara. Baina oso sensazio unarekin amaitzen dute, bai.
Aurtengo ibilaldia aipatu dugu uztailaren 13an izango dela. Noiztik ari zarete ibilaldia antolatzen?
Jo, ba, buf. Ba, gidoia amaitu genuela ja, hilabete bat izango da, ba, pare bat hilabete edo hasiko ginen, honekin. Eta hori, ba, gidoiaz gain, ba, imaginatu, atrezo aldetik lan handia dago, erropari dago kionean era, ere bai, hau gune natural batean egiten dugunez, eta baserri hartetik pasatzen garenez, baserritako bizi lagunekin hitz egin, terrenoa garbitu, den antolatu, Lan handia dago, eta mitoaldiarekin lotuta da pentsa, ba, idazleekin eta abeslariekin hitz egiteko, ba, antzerkiarekin loturik, ba, duel pare bat hilabete, hasiko ginen, eta gainontzeko antolatzen, ba, iru lau bat, bai. Urte oso joaten zaigu, hau antolatzen, eta gero honezkain, egiten ditugu gainontzeko ekintzak, eh? Ze
Hori
hau
da.
da mitoaldia, baina gero askozko zaiago egiten ditugu, bai.
Hau hasieran uste dut aipatu dugula, baina esan beharko da niri behintzat ibilaldiaren zatirik berezina iruditzen zait, ba hori iluntzen duenean ikusleak kriseioak eta zuziak eraman behar izaten dituztela, ba hori bidea nola baita argitzeko, eta inolako zalantzarik gabe, ba hori, ba misterioz beteriko egoera batean edo mundu batean murgiltzen direla, ez da?
Hori da, gauezka izakien munduan murgiltzen dira. Eta hor, ba, aurrek, ba, eramaten dutez, ba, alako beldur puntu bat, gauezka izakiei denok diegu beldurra, ez sorginei bakarrik. Hor badira, inguma, gaueko, eta badira beste izaki batzuk, beldurrarriak direnak, eta akaso bidean, agertu egin daitezkeenak, eren sugea ere agertu zitzaigun behin, eta... ez dakit, gau beste antortxak ematen zaizkie, kristeluak, eta aurrek ba, oso modu berezian bizi dute zati hori. Urduri joaten dira, oso urduri, baina bueno, ba, oso politia da, egia esan oso politia da.
Maitane, esan behar nizun, hori, ba, honezkero jentilbaratza kultura elkarteko kide izanik, ba, ehundaka eta ehundaka leyenda irakurriko edo entzungo zenituela. Ba, duzu horrela, ez dakit, leyenda kutxunik edo zuretzat berezia denik?
Ez, bakoitzek dauke bere xarma. Ez dauketola bat kutxune, egia da, batzuk, ba, pixka bat harritu iken biela, ez? Badira, ipuin batzuk, orain kontatuta ez direnak ia ulertzen, beldurgarriegiak direla. Garai batean kontatzen zirenean, nik ez dakit aurraiek nola egingo zuten, lo? Egia esan behar dizut. Ze, baziren familia, ipuin bat bazen, familia batean amak semea hil egiten du, txikitu egiten du, pertsa batean sartzen du eta sukaldatu egiten du. Eta bere alabari ematen dio pertsa hori aitari mendira eramateko esan ez, aitak jan dezan, bazkaldu dezan. Eta horrelako begira daude historia batzuk, nik gaur, bueno, gaur ez ziren kontatuko, noski. Baina gare batean kontatzen ziren eta ez dakit, egia da, ipuin edo kondaira bakoitzak bere garaiko arau etiko eta moralak transmititzeko erabiltzen zirela. Eta beldurra eragiteko ere, ze gorain bizi garen garaietan, ez? Baina garai batean oso oso arriskutsua izan behartzen. Bizitza gogorra zen garai batean, eta saiatzen ziren beldurra sartzen aurrei, eta ez dakit, baina gogorregiak iruditzen zaizkite ipuin batzuk. Gogorregiak. Baina egia da, kondaira bakoitzak duela bere xarma, eta ez dut bat horrela gogoko, ez.
Eta pertsonaiek, aipatu dugulako hasieran lehen aldiz gentil izatera zeinela, baina Mari Munduko sorgina zarela, duela desentetik. Pertsonaiek
Bai.
gogokorik, bai.
Bai, bai. Nire gehien gaizkin gustatzen zait. Gaizkin da gauezko izaki bat, artilean bizizela zioten ezin zen ikusi, ezin zen ukitu, baina garai hartan koltxoiak eta lotako almohadak artilezkoak ziren eta artile horretan bizizaten zen. Gauean lotara joaten zirenean, artiletik atera eta lotan gelditu zen pertsonaren buruan sartzen zen gaizkin. Eta amets gaiztoak eragiten zizkien. Eta pertsona horrek beti geiluratu nau eta beti eragin dit izugarrizko beldurra. Ze pertsona bere amets gaiztoetan murgiltzen zen, ezin zen esnatu eta azkenean hil egiten zen. Eta benetan izaki beldurra iruditzen zait. Izugarri gustatzen zait pertsona hori. Eta gero bada beste bat etxe jaun edo deitzen zaiona, baserri bat zaintzen duen bertan hil den norbait da, norbait horren arima da eta baserri hori zaindu egiten du. Eta bai, badira pertsonai batzuk horrela asko gustatzen zizkidanak, bai. Ba, eta gero sorginak izugarri maite ditut. Izugarri.
Nola ez. Eta maitan ebai, bialdian gehiegi sakondu gabe ez ditugulako sekretu guztiak azaleratuko, Gentelbaratza Kultura Elkartearekin amaitzeko, zein dira gaur egun dituzuen zailtasunak edo erronka nagusiak?
Bueno, akaso teknikoak, ez? Batetik teknikoak, ze oso zaila da, adibidez, aurten dauko bestena bat, 9 mikro behar ditugu, eta ostras, zaila da. Eta 7 antzerki gune dira. Pentsa, 7 antzerki gune bakoitzean, sonidoko mailak, teknikoak dena behar ditugu, eta nik uste dut, erronkarik handiena hori dela, batetik. Eta gero, aktoreak, ez? Orain arte bat zorte izaten ari gara. Jendeak musutruk lan egiten duelako gurekin, hau dena badak ez dago zola lan egiten da, eta herriko jendeak parte hartzen du, denean, aktore lanetan, atrezo prestatzen denean. Eta, bai, erronka handienak teknikoak ditugu, baina, bueno, aktoreak bilatzea ere ez da, bat ere erraza, eh? Eta horretan ari gara.
Eta aurrera begira,
baina hala ere, guztiaren erronkaren nagusiena, uste dut dela, etorkizuna, guk egiten ditugun ekintza hauei, etorkizuna ziurtatzea. Erronka nagusiena hori dugu. Saiatzen ari gara transmisio lanean, eta ea honek emaitza onak izaten dituen, etorkizunean.
Eta Maitane, esan behar nizun, aldiz aurrera begira, zein dira zuen helburuak?
Ba, hori azkenan dena lotua dago. Gure helburu nagusia da Josemele utzi bizigun ondarea zabaltzen jarraitzea. Eta ondorioz, ba, gure atzetik datozenei guk dugun grina hau kontagiatzea. Azkenean atzetik jendea behar dugu lanerako eta jendea behar dugu guk dugun ilusioa duena eta hori, ba, saiatu behar gara gu bezalako frikiak bilatzen. Eta gure ondoren gue, ba hori xe, ba, gure historia hau ba, transmititu eta horiek guk bezala bizi dezatela, ez?
Ez dugu aipatu Maitane, baina gau ibilaldiko sarrerak ekainaren 26an egongo dira eskuragarri gentelbaratza.eus webgunean, ez da?
Hori da. Eta atauna etortzen direnean, ozaretenean, bueno, jakin behar duzue, bada ezpada, kotxeak utzi behar dituzuela San Martin auzoan, hau da, lehenengo auzoan. Jendea zai egongo da, hau da, trafikoak zuzentzen jendea egongo da, eta esango zaizue, non aparkatu behar duzuen. San Martingo plazan autobusak egongo dira, eta autobus horiekin San Gregoriora, egoko zarete. Eta han, ja, ba, museoan, ba, han egingo zaizue harrera, eta sarrerak han eman, eta ja, mundu mitologiko magiko horretan murgilduko zarete.
Ba, ez dakit Maitane zerbait gehiago gehitu nahi duzun?
Ba, bueno, sarrerak hartzen hasten zaretenean ikusiko duzue daudela bat bi saio dira, lehenengoa 7:30etan hasiko da, eta bestea ordu erdi beranduago, 8:00etan. Ibilbideak 3 kilometro ditu, baina amaitzerako, lehenengo taldeak amaitzerako gaurko 11 edo izango dira. Jendeak izan dezala buruan, ba, jatekoa eta datekoa eraman behar duela, eta naiz eta bilaldiaren bukaeran, ba, pintxoren bat edo jateko zerbait eskiniko zaien ikusleari, ba, komeni da bidean jateko eta edateko zerbait eramatea. Eta besterik ez, ba, horixe, gonbidatu denak ba, etortzea, ataun ezagutzera eta gure mitologia ezagutzera, eta ea, ba, gu bezala, ba, mitologia bizitzeko grina sortzen zaizuen denoi.
Ba, mi esker Maitane, tartetxoa hartu eta hori, ba, antxeta irateko galdera hauek erantzutearen.
Jo, ba, mila esker zuei, eh? Mila esker, ea, inguruietako ikusleak ere gerturatzen dire.
Ba, mila esker Maitane eta zorte hon, ibilaldiarekin.
Eskerrik asko.
Beste bat arte, agor.
Agor.
Bihotzetik aixe kantu sekretua bete arte. Mamu, botzanek gutaz ez dakite, ez baikara geri haien begiei. Muga duzu dude azken gabe pixuan, botz guzi haiusten gurera hitzul gaitezen. Liobe eta dezordi kasik animali aminduzu bizi hau horra zer gare.
Katuan hon zitzoiten beti, un biran un nozen diruten aiten aranata ze esan atzokuak aztuta segi betiko bankuan gauian anaiekin katuanoz itxoiten beti unbiran unoze nahi duten aiten aranata ze esan atzokuak aztuta segi betiko bankuan gauian anaiekin
katua gaudelako gaudelako laguna drogekin jolasten da bilelako bakarra bizitzeuntako arazuak lepoaino izutelako ura huetan igeri ezin delako borroka jatraitzen dugulako.
bestearen motiboa. Eskualdeko mirika bizia. Soak erantzunak balitu bezala, isilune kurratu dizute azala, aizeak edonora eraman ditzala, galdera guztiek sortutako itzala. Agia zarantzek mantentzen dute oreka, uraren dantzek indartzen diraute erreka, naiz eta bidean harrien kontra jotarteka, aizea sorgintek esoik asperenka. Gau berberean iuntargiarekin dantza, sartuta zalean bizirik zaudela dioten zaurita.
zeinen ederra izango den. Eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten, musu bat larrunen. Garagardo bat zerura eroritakoen omenez. Herri txikietako festetan esnatuko bagina bihar. Dantzatuko genuke plazetan sekula xantanez bezala. Eta kantu bakoitzean utziko genuke eztarria. Azkenengoa bailitza edota denetan lehenengoa. Gu zorionekoak gordetako ametxen kutsa irekiak. Zeinen ederra izango den eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten, musu bat larrunen. Garagardo bat zerura eroritakoen omenez. Ilo bakamona zagutzean aritz bat jaioko da urbasan. Urtekin ohartuko gara betirako biziko zela. Lagun minekin iluna barra eternala bihurtuko da. Xuxurlatuko digu ilargiak oraindik denok ez gaudela. Zorionekoak gordetako ametxen kutsa irekiak. Zeinen ederra izango den eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten, usu bat larrunen. Garagardo bat zerura eroritako eno. La retan marrazten, usu bat arrunen.
ihesi gora ta bera, gauero erbestera, torpe urdinak saiesten, zenbat jainko gure.
Está todo perdido. Oh. shira luze beltza, shira luze beltza, shira luze beltza.